Samtangit tanan mudol ngadto sa atong maluwas Vietnam War. Sa akong pag-abot sa Quantico, Virginia, alang sa unang pagbansay, nambarog ko at ubangan sa katri sa akong barracks o bansa Sigiwa de Cuatro ka makikikot sa Marine Corps. Nailan ako ang instructor sa drill sa dihang iyang gipatiran ang pultan sa barracks o misulod nga namalikas. Humani ini makahadlog nga pagpaila, misugod siya sa tumoy sa barracks o gipangwata na ang mga recruit. Walay gisalangan ang instructor. Sa drill, makahingon giyad siya kada recruit sa lanog o bulgar nga pinulungan. Hangtod sa katapusan ang linya, nabasingat niya kadambarin sa tubag ingon sa sugo. Oo, dili, sarhintong instructor. Dili na ko makita ang iyang gibuhat. Tungod gibarog mi nga nagtan-aw gritso sa unahan. Sa dihang tono na nako, ako makaingon ko nga gibitad niya ang akong duffel bag o gihuho ang mga sulod sa akong bagkutson sa akong luyo. Gitan-aw niya ang akong mga butang, dayon mi atubang nako. Nangadam ko sa iyang atake, iyang gigunita na akong basahon, Mormon. Nagpaabot ko iyang sanggitan. Hinoon, may paduol siya kanako o may hagawaw. Mormon ka ba? Ingon sa gisugo, misinggit ako. Oo, sarhintong instructor. Nagpaabot ako sa pinakangilad. Hinoon, may honong o kadiyot, may pataas sa iyang kamot nga nagunit sa akong basahon ni Mormon. O sa hinay kaayo nga tingog, mingon. Mituo ka ba ni ini nga basahon? Misinggit ko pag-usab. Oo, sarhintong instructor. Neng puntuha, nasiguro kong mubaybiay na ko may tingod sa bahaw ni Mormon. Apan ang barog lamang siya nga hilom. Paglabay sa pila kagutlo, may balik siya sa akong bank o ibut siya hinay ang basahon ni Mormon. Onya, may padayon siya glakaw lapas nako, may padayon sa pagpamalikas sa tanang nahabilin ng mga recruit. Kanunay akong nahibong, nga nung wala ako pila sa... Wala ako pila sa isang Marine Corps nga nasarhinto ni Anang Adlawa. Apan ako mapasalamaton sa wala pagduha-duha. Oo, ako membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Og oo, ako nasayod nga ang basahon ni Mormon tinuod. Kini nga pagpamatuod, usa ka mahal nga gasa nga gihatag nga rikan ako pinaagi sa Espiritu Santo uban sa tabang sa duha ka misyonaryo o sigtambag sa quorum sa mga pari. Hadi nga ako 14 anyos, duha ka misyonary, Silly Person o Boyd Campusin. Mitudlo sa akong pamilya. Sikap hiuli nga ebanghelyo ni Hikristo. Ako gibunyagan. Duha ka tuig ang milabay, ang akong gitambag sa quorum sa mga pari, si Richard Boren. Mihagit nako sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Gidawat nako ang hagit o gibasa nako nga dili mo kubos sa kapahina kagabi hangtod akong nahuman. Sa ulohang pahina, akong nabasa nga kini gisulat ngadto sa mga lamanay. Kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel. Ngayon man, usab ngadto sa Dio og Hintil. Diha sa pasiuna sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo, kinag-ingon nga ang mga Lamanite mao ang makaskagikan sa mga Amerikan ni Indian. Samtang nagbasa ko sa basahon ni Mormon, para kanako mahitod kini sa akong makagikan ng mga Amerikan ni Indian. Nagsaysay kini sa katauhan, ang usa ka bahin nga sa kadugayan, ihulagway nga Lamanite. Kinsa minglangyaw gikan sa Jerusalem ngadto sa yuta sa saat 600 BC. Kini usa ka asoy sa pakigdumala sa Dios ni ining karaang mga lumlupyo sa mga kolonya sa Amerika. Kini naglakip og asoy sa pagpangalagad ni Hesus Kristo diha kanila human siyang pagkabanhaw. Ang mga bersikulo sa basahon ni Mormon nagsugyot nga sila itublagon sa tibuok nga kontinente sa Amerika ug sa mga isla sa kasikpit nga kadagatan. Ang ilang mga propeta na nagna nga nagdaghan mga pundok sa mga hintil sa kadagbayan, maabot nga si Yuta sa saad o kasoko sa Dios mana nadiha sa mga lamanait. O sila pagkatagon, pagasilutan, o hapit mahurot. Ang amahan sa akong lolo, si Ikoho, usa ka Pawnee nga Indian, na tao tunga-tunga sa mga 1800, nga gitawag karon og Nebraska. Sa 19 anyos na iyang panuigon, ang mga katawan ni Poip kipugos sa pagbiya sa ilang 9.3 milyon ka hektarya nga yutang natawhan sa anong pagpahin sa mga lumulupyo. Niadtong 1874 ang makatawhang Pawnee gipalakaw og gatusan ka mga milya sa habagatan sa usa ka gilaing gamay nga yuta nga himutang sa Oklahoma Indian nga teritoryo. Ang populasyon sa makatawhang Pawnee mimiusos gikan sa labaw sa 12,000 ngadto sa minus pa sa 700 sa ilang pag-abot sa Oklahoma. Ang mga Pawnee sama sa ubang mga tribo nakatag nasilutan og hapit mahurot. Ang basahon ni Mormon adunay nilain nga mensahe sa mga kaliwat sa mga Lamanite o sa kasalian sa balay ni Israel. Ipahayag ni Nephi kini nga mensahe samtang naghubad sa pananaon sa iyang amahan kalabot nining ulahing mga adlaw. Og niyanang adlaw nga salin sa atong binhi nasayod nga sila mausakop sa balay ni Israel og nga sila mao ang makatauhan sa pag-isa sa Ginoo. Og onya sila masayod og mabos sa kasayuran sa ilang mga katiulangan og usab sa kasayuran sa ebanghelyo sa ilang manunobos diin gipangalagad ngadto sa ilang mga amahan pinaagi kaniya. Busa, mabos sa kasayuran sa ilang manunobos og sa mga katuyuan sa iyang doktrina nga sila masayod unsaon pagdangop ngadto kaniya og maluwas. Ang basahon ni Mormon usa ka sagrado nga kasulatan kini naglangkob sa kahingpitan sa magtung ebanghelyo. Si propeta Joseph Smith misulat nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisanhain nga basahon dinhi sa yuta o nga sukaranan sa atong tinuhan. Ang tao labing nga maduol sa Dios pinagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisanhain nga basahon. Busa kini dunay mensahe alang sa atong katawhan sa kalibutan. Isip 17 anyos nga batang lalaki nga nagbasa sa bahaw ni Mormon sa unang higayon, ang gipunting sa diha sa Moroni ug kon kamo makadawat ni ini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios ang amahan sa kahangturan sa ngalan ni Kristo kon kini nga mga butang dili ba tinuod. O kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siyang pakita sa kamatulan ninyo kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Samtang nagluhod ako diha sa pag-ampo, nakadawat ako og amhanang espirituhanon nga saksi nga basahon ni Mormon tinuod. Kana nga saksi nagtabang kanako sa pagplano sa akong madesisyon sa kinabuhi. Nagahawag ako sa tanang katawhan sa pagbasa sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesus Kristo. Ako naghangyo sa salin sa balay ni Israel. Ang makaliwat sa katawhan sa basahon ni Mormon. Bisa asa ka mo sa pagbasa o pagbasa o usab sa basahon ni Mormon. Pagkat-on sa mga saad nga naa sa basahon ni Mormon. Pagsunod sa mga pagtulunan o igisamplo ni Hesus Kristo. Paghimo o pagtuman sa pagsaad o ban sa Ginoo. Pagtinguha o pagsunod sa giya sa balaan Espiritu. Taposon nako o ban sa mga pulong nga gipamulong ni Amoliki. Alaing propeta sa basahon ni Mormon. O karon akong hinigugma nga mga kaigsuunan. Kung manginaot niya kamo kinanglang mo doon nga tokang Kristo, kisamang usa sa mga balaan sa Israel o maabit sa iyang kaluwasan o sa gahom sa iyang katubsanan. Oo, dool nga tokang niya o ihalad ang inyong tibuok nga kalag ingon nga usa ka paghalad nga tokang niya o pagpadayon diya sa pagpuasa, pagampo, o paglahutay hangtod sa katapusan, ingon nga Ginoo buhi kamo maluwas. Samtang kita mo dool nga to sa atong maluwas si Hesus Kristo, o maglimpyo sa atong mga kasing-kasing, tanan kita mahimong mga instrumento sa pagtuman sa gamhanang mga saad sa basaho ni Mormon. Niini ako mo matod diya sa sagadong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.